Сез Татарстан радиосының әдәби драматик тапшыларын тыңлыйсыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер игътибарыгызга язучы Әнәс Хасановның Газиз абзыйның шәһәрдә күргәннәре дигән шаян хикәясен тәкъдим итәбез. Татарстанның халык артисты Хәлим Җәләлов язмасы.
Безнең авылның әлле кайчаннардан калган таш кибете бар. Аннан ерак түгел инде исемен картлар да хәтерләми торган бер авылдашымның йорт нигезе чокырланып ята. Нигез күптән ишелгән, аны инде әрсез сирән баскан. Авылымның бу чокыры әлле кайчан ирләрнең үзенә күрә бер җәен урнына әйләнгән. Алар монда буш чакларында да, буш булмаган чакларында да аякларын аскарак сузып, тыныч кына тәмләп әңгәмә куралар. Бәхәсләшәләр. Монда кеше арасына керү бөтен кешегә тәтеми, бәхетлеләргә генә. Ә бәхетлеләр кибеттә теге йөзе кара булганда шуның белән әз-әзләп кеше сыйлап, үзләре дә сыйланып утыручылар. Стаканны сиратлап йөртеп, ашыкмый гына йоткалап, мендәр конфет суырып, дөньяда яшәүнең рәхәтен тоя белүчеләр. Менә ни өчен бу чокыр бәхет чокыры дип атала. Бәхет чокыры тирәсенә еш кына Газиз абзый да килеп чыга. Яше белән ул шактый олы, әмма аны яшерәкләр үз итәләр, илтифат күрсәтеп, урам бирәләр. Сәбәбе дә бар, саран түгел ул. Рәтең юкмы, Газизҗан абзый дип сораганда, ҡарсығынан әллә ҡайларға йәшергән, бөгәрләнеп бөткән аҡсасын сыйпаштырғалап сығарып бирә. Шуңа күрә, кибеттән утлы су алып сыҡҡан мәлләрҙә иң беренсе өлөш аңа тиә. Пештик кенә ҡауып алғас, ул ҡайтырға жиына башлай. Ярарланнар, сезнең эш бөткән, менә мине анда Фәхри әзингәгіз көтә торғандыр инде, зар интизар булып. Шыққыр тирәсіндәгілер білә, аның бірдә китәсі килмей. Үтә күрінмәлі болса да, нәни генә хәйлә бу. Ул иғтибар көтә. Яшләр мұны білә, шунда ук күтәр бала. Жә, инде жә, Ғазизжан абзый, бу юлы безгә бір нинди дә ғибрәтлі хәл сөйләми китәргә жиынасың мұны деп қыстарға кірешәләр. Минем биштәр бушады лабаса, жігітләр. Аннары сіз бит инде минем баштан үткәннәрнең барында беләсез. Кем белә, ә кем юк. Менә монда Илгизәр шикелле малакасуслар да бар бит әле. Менә алар белми. Ә без сине, Газизҗан абзый, кат-кат тыңларга да риза. Газизҗан абзый утыра. Тамырлары кызарып торган күз карашын мәчет көле янындагы өянкеләргә юнәлтеп, тынып кала. Дөнья сезнеке хәзер, үзегез әйтмешли малакасусларныкы. Бездән узды, узды инде дип кыстатып торган була. Е инде, Газизҗан абзый, е инде теге Казанда сыйланып йөргәнеңне сөйлә инде. Яшләр ул хәлләрне белә, белә. Тик Казан хәлләрен кабат сөйләтәсләре килә, чөнки Әй, сезгә көләргә генә булсын жырақ ауызлар. Абзый сөйләргә риза, тик әле матор қабын мирак тора. Менә шунда инде берәрсе, мәле Газизҗан абзый, тагын берәрен йотып куй әле сөйли башлағансы дип стакан суза. Газизҗан абзый ашыкмый гына шатырдап торган ике көндік сақалын сарғайған қуллары белән сыпырып, күзләрен дә ушлары белән уғалағаш кына стаканны алып, ішімлікні ятып қоя. Аннары піранлікмі, печеньемі сындырып қаба. Сіз міне сүйлі де сүйлі дейсіз. Әміне тұзлы балық ашағаш салқын су ішерге ярамағанны білесіз мі? Білмейсіз шоу. Ә ул эш ярамый. Кавын ашагачта минерал су, кайнамаган су эчмәй икән. Шу, ахырын ашар бетаның ахыры. Мин моны үз башымнан узгач кына белдем. Теге Казанда инде ул. Соң улым шақырып аптыратқаш, бардым бір еліне. Аның қазір бек шап юрты бар, кәтеж дилер. Шәһәр ситінде. Эй, сыйлады, эй, сыйлады. Қазір өзіңіз білесіз, Қазанның кибетлерінде ғана түгел, уранларында да юқ нәрсе юқ, мәхшәр. Минем қауын яратқанны біле бұл. Мен әдеген хуш исле зур қауын алып қайтқан. Оңына кило болмас. Тиристе үскен қабақ қатлы бардыр. Жақтан мен мұны ашам. Бір мәліні бейік ішәсі келіп кетті. Тігі зур шешеде минерал суны рахатланып, іштім де малайға айтам. Мен шығып кірейм әлі, трамвай білен апаңларға барып келем дейм. Өзі машина біленгіне азаттып қоям дейм алай. Неге трамвайда жүруді енді? Шәһәрге барғаш, мен жә трамвайға, жә троллейбусқа отырып, урам қарап жүрге яратам. Көшіп отыра-отыра, шәһәріні әйленіп қайтам. Эй, андағы өзгәрішлер, андағы төзіліш қазір. Мені шулай шығып кеттім. Трамвайға отырдым, қарап барам. Қазанның артысы қазір үр яңа екен. Әй артысы 45-ші елғы Берлин дейерсің. Жеміріп баралар, түзіп баралар. Барам шулай, ғажәпләніп. Тек бір заман сезем, менім іште хәрекет башланды. Бүлк-бүлк итеді тына, бүлк-бүлк итеді тына. Шул шақта түшіп қалып, бұрылып қойтасығына да бет қана. Бара тұрға сезем, менім іште үтті бір революциясы башлана бет жігітлер. Қысса бет бұл мені қысса қығар. Онда да түшіп қалмен бет әлі барам. Бір заман шуын дейттіп кетіріп қысты. Көзден ұтлар көрінді. Кетті тир, кетті тир. Екі қолақ сияғы ұртасымнан жылға болып аға. Нешілерге малай, енді оңладым. Түшерге керек. Бірер жайын табарға керек. Ярар. Несіп керек алай түштім түшігін. Дейт. Отларға бермедік қағар. Біраз қысмы тұрған бола, соларыда мен кіші қора көрмәсілік орын іздейм. Шәһәр ұртасында мы? Сағын, шәһәр ұртасында деген қоян табасың. Қоя қорама кіші, ұлысы, кішісі ұрам тұлы. Кеші де бек жылы, ял ителер, қоян шул сәтті қолық келе бұ шәһәрге деп, осы онда шықты. Міне қойшан екен ол ауылның қашытқан басқан пішмақларын сағынасың екен. Отбап қоянда бік қысылғаш тұқтап тұрам. Бір мәліні қоршыға сұраған кішілерінің меңа бұрылып қорай башлағанын обайладым. Мен қып қызыл болып қызарып пішіп, тошма қашы келдігіне сүйрелем екенлі баса. Тезірек барырғайды да, тек тұмалдан ғана тұқтап қалғанны көргес, кішілер ғажәпленәлер бұғай. Әменім өз қалым қал. Олар иқтибар еткенде, мен бір көкке, бір юртларға қарап, сызғырғалап тұрам. Іш йоқ, ял етіп жүрем янәсі. Бір мәліні, бүтінні ояқ атлап болмасы қалға келдім. Атладың мы? Міне ішкінам, міне ішкінам деп тұраққа әр. Нешілерге соң енді? Іш хорап бит. Гілгіне басып тұрыр едің. Урам ұртасы деймес едің. Тек көп бі түзерге бола. Деге дүниялар көзге көріне башлағаш, башқа жинелерек ой келіп кетті. Әй, мұнда мені кім біле? Олайда әлі түзем. Құяш ұйта байымы бітаның. Іштенгіне, әй, құяш, байуында байырсың. Тек мен өлгәштім байырсын көрәсің де. Енді қысылып басып тұра-тұра, аяқтар темірге әйленді. Ат бұй алмас қалға келді. Тәк еттігі ой жинді. Мұнда мені кім біле? Бек қаты бір атақыдан соң түзәр қалбіткәш. Кетсен кет енді дедім де ерік қойдым қаһарға. Әй, малайлар, шалбар балақларының халін көрсәгіз. Енді қазір башқа Нишек қойтырға деген ой түшті. Бұхалыңда трамвайға нишек ұтырасың? Киттім жаяу. Барам-барам да... Қысқасы хәлден тойып, қораңғы қоп-қойсқына, кешесіз бұраннарғына үзіліп қайтып кірдім. Кірдім деп, звануқларына басқас... Ишекіне келіп ашты. Кит, бибейтеп кит, өз бөлмегізге кіріп кит. Ишегігізіне япдым. Нәрсе болды дей бұл? Аннары зин хар киттіне. Онда да бітмеген екен әлі қәр ванныларына кіріп, шишінен дегенде... Тағын қысқан. Ишекіне бітіліп, иденлеріні жуарға дейтем, Ян шүпіреклерін таба алмайды. Майтым білен иденлерін ғына түгіл үстіналарында жуып шығардым. Олым өзінің көлмек ұштанларын кетіріп бергесті, ваннеларынан шығарға ұялып тұрдым. Олар хаман қызықсына, нәрсе болды да нәрсе болды. Ну, аңлатмай болмады енді. Кетті күліш, кетті күліш, өзімді әжелі-желі күлдім. Құдай мұны, Яуыз дұшманыңа да көрсетпесін. Шуннан берлі ол қауын дегенлеріне әйленіп та қарамын. Минерал суларын әйтпін дейінді. Шәй ішерге керек, жігітлер, шәй ішерге. Жай арар, ярап тұр бүгінге. Фәхрия жеңгегіздің сүнсірі қиылу бар, жиіп бітіріп болмас. Қайтын болмаса оланлар, сау болып тұрығыз. Иртәге тағын келегіз. Сүйлер сөз табылыр.
Хұрметті радио тыңдаушылар, сіз жазушы Әнәс Хасановның «Ғазиз абзыйның шәһәрдә күргәннәре» деген шаян хикаясын тыңладыгыз. Ол Татарстанның халық артисты Хәлим Жәләлов язмасында яңғырады. Әдәбиятыбыз сәхифәләре деген циклдан әдәби драматик тапшыруыбыз бүгінгі шушының білән тәмәм. Келесі шырашуларға қадар. Сау болығыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғаммауи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирга чыкты.